Yepliyer adatlıq radio teyin. Akşamız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 9. May hepdenin seyşembe günü. Efirde xabarlar gündelgi. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan uzun teyzelikleri dinlen. Oların mazmunu rensizi, men güzel Hudaiberdiye vatan şediyarın. Сирияның дәшәри эшләр министры Ортетин ялбашчылыгында гелнән алалашыгы лаяклыкта дөрәдәлҗәк хопсыз зонада окатышың беседелмәгне Берләшмәгән Милләтләр Урамасының гөзәкчелегендәки халыкара гөшләрнең дәлдә Ортетин хәрбиләрнең бер җай итчәктыгын әйтте. 8-нче майда Сирияның дәшәри эшләр министры Валид Аль-Муаллем Дамаскның хопсыз зонада окатышың беседелмәгне көмөң илтермәгне ва гөзәгендә тутылган бейлекке эшләре гөзәкчелек итмәү өчен һичбер дәшәри йортлык ошыны кабул итмәҗәгене журналистлар әйтте. Индикайды дөрәдәлҗәк хопсыз генешлекләрнең яраксыз райатларның һәм санпервер көмәгенең яңгылаштырылган күренештә асырылмау өчен барлык гечеш нокытлары белән үпчен эдилмәге күз аңында сөтүләр. Орсия тарафы шул ердә полиция ва хәрби гөдәкчүлек мәркәзләренең болҗагына кепил яшты дип муаллем әйтте. Шередол Сирияның хөкүмәтенең гечен айда Орсия, Иран ва Төркия тарафыннан тәклиф ителгән хопсыз зоналары дөрәтмәгә ради булынлыгыны ва хөкүмәт күчләренең исләндек кузгылыңчы топорын дүзгүн бозмагына берк Берджагни Белледи. Ортетин президенти Владимир Путин 2-нче Захан урышында яранларын нацистик Германия каршы кадан яңышын ел дөнүмүндә эден чыгышында Гөнбатар йортларын Москваның терроризмга каршы көрөшүнүң жолун эермәгә басыш итмәү өчен уланды. Путин бөлүнүшүн Адольф Гитлерин кошунларының тутуш Европаны басып алмагына ва планета хуп салмагына мөмкинчилик төрөдүнлүгүн белледи. Путин 9-нче майда Кызыл Мейданчада харбий йөрүштөдөн чыгышында 1945-нче елдын яңышында этаты Ошондун Совет Союзунун пайына түшкөнлүгүн белгиледи ва дүйнөдөгү шүүнкү дурнуксулугун Орсеттен өз кошунны пухталандырмагы талап эдилгенин айтты. Экинчи жахан урушунун вахшичылыклы беспартчылыгынын өңүнүн алынмандыгынын себеби экинчи новатта жанаячылыклы идеология ва жынсы айратыйынлыгы жол берилендиги дүйнөнүн өңдө баржы юртларынын бөлүнүшү менен баалуу болду деп Путин Дөвлөт телевидениясында көрсөтүлгөн чыгышында айтты. Түркмөнстандын расмий топору Түркмөн өзөк серкедине кеткетилме коюнчу күрдүн бирликтеги өкмөтдары комиссиясынын ийишчи топорлорунун Ташкентте кечирилген маслахатына катнашты. Deyip resmi Türkmen medyası xabar veriyar. Özbekistan'ın paytaxtında 1-5 may aralığında bolan bu maslahatın Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyevin mart ayında Türkmenistan'ın izin saparının devamında gelinen alalaşıkları berca etmen çayında geçirilenlik aydılar. Daşkent'teki duruşun neticesinde protokolu kol çekilip 2017 yıl önce işlerin planının kesketlenenliği belleniyar. Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasında devlet serketlerini kesketlemek önce gepleşikler yakında gaytadan başlanıp deyim. 27-30 март аралыгында Түркмен-Ават шәһәрендә бу мәсьәлә буенча күрдән билелектәге хөкүмәт комиссиясының мәслихаты кечерилде. Түркменстанның ва Өзбекстанның узынлыгы 1621 километрлек умумы серхәде бар. Ике юрдың серхәте ха регионларының яшәүчеләре өчен гөдәңдә тутылган яңгылыклы сияхат мөмкинчелекләре 2013 елның гүзендә ятырылып, серхәте ха регионларының яшәүчеләренең гоңшы юрда һәр айда 3 көн мөхлет белән визасыз барып кайтмак мөмкинчелегенең шуның 25-нче январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдерленлеги хабар берилипти. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьта якында өлүм жазасынын бер жай эдилмегине ядгырып чыгыш этти. Беларусь Европада өлүм жазасыны бер жай деген екетек юрттур. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын демократик институтлары ва адам хукуклары боюнча дарасынын мүдири Михаил Георклинг 8-нче майда Яйрадан баяннамасында кечен айда жерине этилген өлүм жазасынын алдыланма дөрөдөнлүгүн айтты. Өлүм жазасы аглаба юрттор тарапынан рехимсиз адам кәрчиликсиз ва мертеб Бәни депилеген өңүн алыза чәре булман суудун ялгышлыгын дөзөтмөк мүмкинчилигинен махрум эдиен жада болуп, ул регионда дүптен ерликсиздир деп линк айтты. Европа билелешиге өлүм жазасынын жерине кетирилендиги хакында Беларусьта адам хукукларын коорожо топорун хабар бермегенден соң кечин хептеде танкыйт менен чыгыш этти. Оған ресмейлері юрдың демірғазығында ерлешен Парван вилайетінде дейіні мектепті олын бомбы партламасында баш руханиының вепат олынлығыны өй азынның 4 студенттің яралынынлығын айдарлар. Хекімің орынбазары Шах Вали Шахид партламаның регионың пайтақты Чаракарды 9-нче майда ердің болынлығыны хабар берді. Партламады хелек олын Парваның генгішінің башлығы Мавлави Абдул Рахим Ханефейнің хүзімің эсасы нышаны болынлығын айтты. Бұ генгіш тұтыш регион ойынчы молылары өй мұғылымлы билиен эсасы курама болуп турар. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тээрликлери менен